du skodd for en økonomisk fimbulvinter? Ikke det, nei. Da bør du følge med nå. Ja, Geir, det mørke tider. Det krever da litt mørkt tema, men før vi kommer oss helt dit, så kan vi jo snakke om tallene som kom på tirsdag, nemlig inflasjonstallene. Var det knyttet litt spenning til disse tallene? Mm. Husker du Casino med Halvard Flatland i sin tid?
Ja, jeg gjør nok det.
Skal vi opp eller skal vi ned?
Vi skal opp. Ja, vi skal... Veldig mye opp.
Ja, mm. Ja for det var, jeg ser noen eksperter sagt, den spikeren for alle mulige rentekutt i 2026. Kanskje vi bør begynne å se på renteoppgang igjen.
Ja.
Fortell oss om tallene.
Tider, Baktus, bror, ikke det han sier i Karius og Baktus?
Det er det også.
Ja, ja det var jo det var jo veldig sjokkerende tall da, for mange økonomer, at inflasjonen da gikk opp fra vel 3 blank omtrent til 3,6 siste 12 måneder. Og kjerneinflasjonen, den som Norges Bank styrer primært etter, det var opp 3,4%, som jo langt over 2 blank, som egentlig det målet man har. Så dette var jo et lite slag i trynet for alle som ønsker rentekutt. Og så skal det jo sies at ja, glasset halvfylt eller halvtomt, det er jo et utslag av at det går tross alt ganske godt med norsk økonomi. Lønnsveksten høy, arbeidsledigheten fallende, folk har det bra og bruker mer penger, som gjør at bedriftene kan øke prisen, i hvert fall, er vel det som et argument da fra kanskje bedriftene, at det derfor de øker de.
Men hva det som har steget så kraftig i pris nå?
Det jo forsikringer, primært. Og i første rekke da, er vel bare første rekke skadeforsikringer, som har steget ganske mye, 16,6% siste 12 måneder. Altså, når han snakker om liksom at matvarekjeden ja, kall det grådig, eller i hvert fall at de øker priserne mye, så det jo pinnes nesten i forhold til da, forsikringsselskapene. 4,5% var det vel fra desember til januar. En ganske kolossal økning, egentlig, på så kort tid. Hvorfor akkurat det kom en så voldsom økning sånn teknisk sett, det kan jo, vet jeg, mange som har kanskje forfall på forsikringene sine i desember og januar, men i hvert fall de forsikringsselskapene forsvarer seg jo med at dette i veldig stor grad knyttet til bilforsikringer, og at verkstedsutgiftene, serviceutgiftene er blitt mye dyrere enn de var, og at det for eksempel koster mer å reparere en elbil enn kanskje en konvensjonell bil var. Men
da må det jo tydelig synes i at marginene går ned for forsikringsselskapene, og overskuddene går ned også, da, i og med at de må legge på såpass høy prisøkning.
Jeg skulle tro at de så vidt klarte berget seg gjennom 2025. Neida, Baktusbro, de hadde ganske solide overskudd i det fjoråret. Og ja, det jo for alle praktiske formål nesten, nei, det jo ikke, hva kaller man et... Jeg skal ikke si at det et monopol, og det det uansett teknisk sett ikke, men hva kaller man når det fire? Altså det jo ikke et...
La oss kalle det kvadrapol.
Kvadrapol, ja, det heter vel faktisk kvadrapol, faktisk, ja. Som med litt på å begrense konkurransen, kanskje. Selv om det tross alt det ganske mange små selskaper, så det jo fire store konstellasjonene som med på styre prisene her. Så, de har tatt seg godt betalt, virker det som. Rett og slett. Og her tror jeg vi kommer til å få litt oppvask utover kanskje denne uka, muligens, hvis vi begynner å se på forsikringsprisen igjen. Ja,
for de har jo sluppet relativt billig unna, disse selskapene.
Vi har jo ja, jeg har sagt dette ganske mange ganger, at glem nå den ekstra kaffelatten og lunsjen, og det veldig bra alt det her, men det forsikringsprisene du bør se på, Baktus bror, og selvfølgelig også rentekostnadene, men forsikringsprisene godt, men jeg gått løpsk det siste 1-2-3 året, uansett hva disse sjefene sier.
DN refererer til siste 12 måneders veksten til de største skadeforsikringsselskapene. Gjensidige er opp 26%, Storbrann er opp 33%, og Protektorforsikring opp 70%. prosent.
Ja, det på...
Det skadeforsikringsselskap. Det på børskursen også, da.
På børskursen, ja. Ja, reflekterer vi jo til viss grad.
Og IF vel det siste av de, i hvert fall de, et av de store, men de vel børsnotert i...
Ja, de eid av Sampo, vel.
I Finland, er det ikke?
Ja, jo. Ja. Så det ser man kanskje ikke så klart.
Ikke det klart å finne tall på dem. Men det også andre varegrupper som har steget i pris. Det husleie blant annet. Mm. Det strøm. Og det var en ting til også, som jeg ikke kom på. Men dette jo... husleie vel noe som blir justert en gang i året. Så det nok kanskje naturlig at den stiger litt ekstra i januar.
Ja, så skal man jo liksom se litt vekk fra sånn... midlertidige, eller ikke midlertidige, men den type variasjoner. Men det var uansett, kan du slå fast, en overraskende høy prisvekst, som gjør at, ja, noen sier at man kan se helt vekk fra et rentekutt før sommeren, og kanskje det bare blir med det ene til høsten, og noen har gått så langt til å indikere at, er man så sikre på at renta skal ned? Kanskje den gjør en liten U-sving og skal oppover. Australia har økt sin rente. Kan det samme skje i Norge? Eller i hvert fall, Australia skal vel kanskje?
Det, hvis du borer rett ned, så er det jo på en måte i Australia, sånn sirkus. Mm. Er det ikke det?
Hva hadde den med rente?
Nei, for det henger ihop Norge og Australia. Jeg connectet gjennom
rente. Det var dårlig. Nei.
Men bil siste punktet da, som ble også tukket fram, og det jo naturlig i med at de har fått en ekstra momsregning akkurat nå.
Men samtidig så skal det sies at krona har jo styrket seg, og den styrket seg kraftig også etter dette, og krona har styrket seg mer enn Norges Bank la til grunn når de lagde den forrige rentebanen. Så det trekker jo da i motsatt retning. Altså, ikke strekke mot rentekutt, altså styrke krona. Så hvordan dette her balanseres, ja, det jo de som... Det vil nok gi noen heftige rentemøte utover våren, ja.
Valuta skal vi tilbake til litt senere, men vi kan ikke gi slipp på disse rentene enda, Hallgeir.
Nei, for vi skal jo snakke om hvordan du kan stressteste økonomien din, rett og slett. Hvis det går mot dårlige tider, nå jo høyere inflasjon en indikasjon på at det går riktig så godt i norsk økonomi for så vidt. Men likevel, mange som har høye lån blir jo litt svettet av å tenke på at det kan komme en renteøkning og ikke en rentenedgang. Så vi skal gå gjennom litt av det. Og hvis man da tar den øvelsen og spoler tilbake til 2021, det jo ikke man rundt 5 år siden, husker du 2021?
Jeg husker veldig godt 2021. For 15. februar 2021 flyttet jeg inn i det huset jeg bor i nå.
Ja.
Så det jo i disse tider.
Ja, i disse tider,
akkurat det husker jeg. Det var dritkaldt, og i dag var det også dritkaldt. Det var 16 minus da ungene mine ble levert på skidag i dag, så jeg tipper de har hatt en kald dag ute i bærumske skogene.
Og når du flyttet over til et nytt hus, kanskje også med høyere lån?
Det skal du ikke se bort fra.
Ja. Det var jo også pandemi, og av det så følgte en ganske kraftig rente nedgang. Vi hadde jo justert ned renta i flere omgang også tidligere, men 2021 så traff vi vel bunn av rentebanen. Og styringsrenta var med andre ord satt ned til 0,0%. Boliglånsrenta hadde krøpet under 2-tallet, og du skulle leite ganske lenge for å finne en eneste økonom som mente at renta ville stige et par prosentpoeng de nærmeste årene, når man da sto i 2021. For ikke snakke om 4 prosentpoeng opp, som vi tross alt har i dag. For spoler du frem altså 5 år, så har vi en styringsrente på 4 blank, og boligrente på 5 blank, eller høyere for enkelte. Og så er det jo sånn at nå har jo renta gått noe nedover igjen da. 2 rentekutt, og... inntil i hvert fall tirsdag, så var det relativt vanskeligt att finna en økonom som ville spå en renteøkning. De fleste som jeg har vært inne på spår en rentekutt fortsatt, men det noen som kanskje åpner for det kan bli en renteoppgang. Men det I hvert fall ikke så mange som spår en renteøkning på et par prosentpoeng. Men de kan ta feil. Altså, sånn som de forsovet også gjorde 2021, for renta gikk kraftig opp derfra. Og så det jo på en måte litt vanskeligere sånn sett, teknisk sett at den skal liksom se for seg et renteøkning fra dagens nivå enn fra det lavpunktet som var I 2021. Vi jo tross alt også en del av en verdensøkonomi, og I 2021 så gikk jo alle verdens, stort sett alle verdens sentralbankers rente ned, men det og det vel få land som tenker de skal øke rentene så mye, så det blir vanskelig å se for seg at Norges Bank skal gjøre det, men du kan ikke utelukke det. Altså, økonomene bommer, jeg bommer, Norges Bank bommer, Finansdepartementet bommer, bommeljom, Fed bommer, bommer hele gjengen. Jeg vet ikke om jeg har gjort noen søkelser på dette, og ja, det ikke noe, kanskje en overraskelse hvis du tror på marked og statistikk, at man bommer omtrent halvparten av tida, så har en rett halvparten av tida. Men du kan ikke da stake ut den egen økonomiske kurs, bare basert på hva økonomene tror. Så derfor, du bør forberede økonomien din for et rentehopp på 2-3 prosentpoeng.
Åh, det seit. Det har blitt seit nå, Holger, fått 3 prosent nå opp.
Det det.
Prosentpoeng opp, for de vil arrestere meg.
Ja.
3% kan jeg ta, men ikke 3% poeng.
Nei, det 3% klarer en. Jeg tror ikke du merker det en gang.
Nei.
En 3% poeng. Altså en boligrente på 7-8% da, minst. Så skal han huske på at dette da, 3% poeng opp, jo egentlig den stresstesten banken tok før du tok opp det lånet, også ditt lån, Andreas, så du skal I utgangspunktet tåle det. Når du tok opp det lånet, så tok de kanskje en stresstest på 5% poeng. Og så den testen blitt endret litt de seneste årene. Nå det sånn at den en nedjustert 3% poeng, altså banken passer på at du tåler en renteoppgang på 3% poeng når du tar opp et nytt lån. Men du skal I alle fall da tåle en nominell rente på minst 7%. Så med andre ord, ja, det bare sånn teknisk sett, hvis renter skulle gå ned igjen til 3%, så ville man målt om du tåler en rente på 7% og ikke bare 3% poeng. Men uansett, 3% poeng, test det, det bør du passe på, og takler du det, altså la oss si at man har et lån på 4 mil, og renta øker med 3% poeng. Da øker jo dine rentekostnader til banken med 120 000 I året. Det mye penger det, Baktus bror.
Det det.
Veldig mye. Det 10 000 I måneden, da.
Ja.
Mm. Tåler man det?
Nej, Jens kommer med kosten da. Så ja. Hvis vi skal være riktig botemiddelen på dette her da.
Det kanskje futen. Ja. Du får litt hjelp av skatten da.
Ja.
22% fradrag. Så du litt av støyten tar staten, rett og slett. Så at, ja.
Kostnaden... Tror du får en Norgespris på lån?
Nej, du gjør ikke det. Vi skal komme for så tilbake det der. Du kan jo binde renta.
Ja.
Men den reelle da, kostnaden du må ut med egentlig 7800 da, hvis du ser vekk, hvis du ser på at du får et fradrag. Og så blir det enda bedre egentlig. Altså, ok, la oss bo litt tilbake. 10 000 ekstra I måneden jo den faktiske utgiften du må ut med. Men så det så viselig sånn at du har et annuitetslån, de fleste har det. Og da blir på en måte den effekten litt glattet ut. Da øker nok kanskje der du betaler til banken bare 7000 I måneden. 7000, klarer du det?
Mm.
Litt, og enda litt mindre hvis du tar skatteeffekten. Det betyr ikke at du på en måte at banken tar noe av kostnaden for deg tvert om. Det blir jo egentlig et enda dyrere lånet ditt, men det de gjør da, de justerer opp renta, så justerer de ned avdragene dine, sånn at det skal bli litt mer levelig, altså glatt ut den effekten på 10 000, likviditetseffekten over litt flere år. Men likevel da, 7 000 kroner ekstra kanskje, hvis du har annuitetslån. Det ganske mye penger.
Mm.
Ekstra altså per måned. Som du takler det, altså hvis du skal gjøre en ordentlig test da, så skal du vel egentlig bare sette opp, ja, gå inn på, altså du kan google dette, gå google budsjett og SIFO, Statens institutt for forbruksforskning, så får du en sånn kalt referansebudsjett. Hvor mange barn har du? Har du bil? Har du barn i barnehage? SFO? Du kan sette dette inn i kalkulatoren, og så får du opp et sånt slags stipulert budsjett da, månedsbudsjett for din familie. Og så kan du se og måle det opp mot inntekt. Husk på å legge ved da renteutgiftene, unnskyld, terminbeløpet, og andre boligkostnader som du måtte ha, inkludert strøm, for det tar ikke dette SIFO-budsjettet hensyn til, fordi det er jo avhengig av hvor stor bolig du har, og så videre. Men legg det inn og se om du kan takle den nye økonomien med da en renteoppgang på 2-3 prosentpoeng. Det tror jeg er ganske viktig.
Hva så med alle de som nå sender bilder av sine porteføljer til meg? Fondsporteføljer altså, som peker nedover. Det er røde, den røde fargen er tilbake. Samme gjengen som for, jeg husker ikke helt når det var et års tid siden, kanskje også gjorde det samme da. Ja. Sendte meg skjermdumper og hva skal vi gjøre nå? Jeg blir nervøs, det andre. Altså, jeg skjønner ikke hva er greia nå liksom. Ja. Når vi bunnen? Hvorfor har vært, som globale fond i hvert fall hatt en litt sånn dårlig start på det?
Nei, det er primært på grunn av valutakursen som har gått nordmenns ulempe, kan du si.
De som har på ferien på Granka, for eksempel?
Nei, det er bra. Det men hvis du sparer penger, så, og det er klart for sommerferien, så kan det være hyggelig da, at krona styrker seg for en del valuta, og spesielt hvis du skal til USA. Men på fotball-VM så blir det litt billigere. Men for sparere så er ikke dette nødvendigvis gode nyheter. Men det er klart, man skal jo være ganske selektiv for å velge, eller for å få et veldig rødt bilde. Ja, det er stort sett, altså hvis du tar 10 år tilbake, hvis du startet et global indeksfond 10 år tilbake, så har du fått altså en tredobling av pengene dine, selv med de siste ukenes røde tall. Og som sagt, de røde tallene kommer primært som følge av at krona styrker seg, altså dollaren blir svakere, det er først og fremst det som er greia. Så jeg tror ikke du skal ligge våken nødvendigvis på grunn av dette, men jeg tenker det er to ting som er viktige her når det er snakk om eller kanskje tre ting, når det snakker om fondsparing. For det første, jeg får ganske mange, altså, du skal ha en robust portefølje, hva mener jeg med det? For det første, noen satser litt for mye på en hest, eller de har satset på to hester, men den ene hesten har blitt mye større enn den andre. Ok, dette var litt sånn vanskelig.
En pony og en, ja. Og en ja. Flopp... hest. Jeg kan frykte litt om hest, så jeg skal ikke prøve meg på noe der.
Men la oss tenke at det var to hester da. Det ene heter DNB Teknologi, og det andre heter DNB Global Index. Og veldig mange er blitt glad i teknologifondet til DNB, det er de største fondene i Norge, som satser kun på teknologiselskapet. Godt, veldig godt. Ok, 10 år siden. Du satser 50-50 i disse to fondene. Og spol da frem til i dag, så har du hatt en fantastisk verdiutvikling på begge to. Men i utgangspunktet tenkte du kanskje at ja, jeg tror på teknologiselskapene, så jeg putter halvparten av pengene der, og så halvparten i noe som er litt mye mer diversifisert. Og det var det jo. Det globale fondet ditt hadde kanskje 16% for 10 år siden i teknologiselskapet. Så det må du heller ikke glemme. Det betyr at med andre ord, du hadde cirka 58% av pengene dine i teknologi for 10 år siden. Hva har skjedd nå? Jo, det globale fondet, som jeg sa, hadde tredoblet seg, og teknologifondet har vel omtrent 7-doblet seg på den tida. Fantastisk! Men det medfører også da at for det første så er jo da teknologifondet ditt blitt mye større. Nå er det plutselig 70% teknologifond, 30% globalt indeksfond. Det er det ene. Det andre er at også teknologisektoren i et globalt indeksfond er blitt mye høyere, og det glemmer man fort. Nå utgjør det rundt 26% av alle aksjene i global indeks. Og summerer du det, så får du nå at du ikke lenger har 58% i teknologi, som for 10 år siden, du har 78%. Det vil si at omtrent 8 av 10 krone du eier i teknologiselskapet. Det må man passe litt på, med andre ord. Og du kan, det kan man kanskje også videreføre til andre spissafond som har hatt et godt tiår. Med andre ord, se litt på hva du eier, om du veldig spissa, og om du sårbar for markedskorreksjoner nå. Det ikke tvil om. Du kan si mye om teknologi, men hvis det kommer en kraftig markedskorreksjon, så det klart at det vil slå hardere ut for den sektoren enn andre, fordi det høyere priser, høyere volatilitet med andre ord. Så kanskje nå, sånn sett, på tide å vekte seg ned på det du, i de spissafondene dine, og vekte seg litt opp på det som mer sånn bredt diversifisert som et globalt indeksfond, på tross av dollaravhengige. Og så skal det også sies at et teknologifond har vel også høyere dollarvekting enn et ordinært globalt indeksfond. Ok.
Men hvis du har hatt DNB, la meg bare skyte en teknologifond de siste 10 årene, så har du hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på over 22%.
Ja, det var fantastisk.
Helt elvilt.
Men det fører jo da til at du kanskje bør såkalt rebalansere dette, sånn mellom fondene dine. Så det det ene. Det andre jo da, hvis du utrygg, lag en mer stabil portefølje da, og hiv inn 30% rentefond. Det sånn som oljefondet gjør det, og det en god grunn til det. Vi kaller det gjerne den gratis lunsjen i en finans, at du justerer ikke ned avkastningen din så veldig mye mer, men du senker risikoen din ganske betydelig når du nå altså får 30% rentefond. Ja, fordi de fleste markeder, så vil altså rentene gjøre det bedre når aksjemarkedene går nedover. Så du får en diversifisering på det. Har du lange brillene på, så det, og du allerede har mye av pensjonssparingen din i type folketrygd og kanskje til med offentlig pensjon, så mener jeg fortsatt at det 100% aksjefond som gjelder, men du skal liksom ta hensyn til akkurat det. Og så det en siste da, poenget, mener jeg, når det gjelder dette med at for 10 år siden du har lange briller på, de fortsatt like lange, kanskje det 2 år, 3 år, 1 år, til du skal ut av aksjemarkedene, fordi du skal kjøpe et bolig. Kanskje du var 16 år i 2016, nå du 26, du overtok noen fond fra mor, far, bestefar, hva vet jeg, masse avkastning, nå skal du liksom snart krasje det ut, for du skal i boligmarkedet, eller du skal kjøpe hytte, eller du skal kjøpe bolig nummer 2, eller du skal pensjonere deg, uansett. Høy volatilitet, altså at aksjemarkedene svinger, kan føre det at du kanskje bør, når du skal selge, ikke bare vente til den dagen du trenger pengene, men begynne allerede nå. Og grunnen til at jeg sier det, er jo egentlig i strid med historisk statistikk, fordi at i 4-5 år så går aksjemarkedene godt, altså det går i pluss. Og etter 5 så får du negativ avkastning. Så det med andre ord, sånn sett, hvis du ser det, hvis du tenker at dette litt sånn linært da, så skal han vente så lenge som mulig med å ta ut pengene igjen. Men hvis det 1-2 år, ok, la oss se for oss. Det i et 5-årsperspektiv. Så vil det i 4 av de 5 årene, nå tar vi en veldig sånn enkel matematikk her. Vi ser for oss at i 4 av de 5 årene, så vil dine aksjefond stige med 10%. Men i 1 av de årene, så vil aksjemarkedet kollidere, og du vil få en negativ avkastning på 40 minus. Ok, hvis du har dette foran deg, Andreas, det overveiende sannsynlighet for at du vil tjene 10%, men altså, i 1 av 5 år, så vil det gå ned til 40%. Hva velger du da? Hvis du nå står foran og tenker du kan selge nå, eller gradvis selge nå, eller du...
Og jeg må ha pengene.
Du må ha pengene på, la oss si, et års sikt. Da.
Hva gjør jeg egentlig, Hage?
Ja.
Ja, det jo lenge siden at det har falt, da. Sånn kraftig, sånn rent statistisk, så det liksom, vi tilbake i 2020, det jo 6 år siden, liksom. Vi hadde en skikkelig korreksjon, så om man skal få seg en ordentlig kilevink, så jo det kanske nå, men så har ju aktiemarknaden en tendens att ta sig upp igen då, ja. Ganska fort. Ja. Selv om den tar jo heisen ned og trappa opp, så går ja. Den ganske fort opp den trappa, det så i hvert fall i 2020, og, mm. og egentlig med forbindelse med det der med 12-greiene i fjor.
Ja.
Det gikk jo ned fort, og opp igjen ganske fort også, så jeg hadde sittet med for meg, ja. Altså.
Men hvis du treffer klokkerent den nedgang med 40%, for det helt riktig som du sier, og det, i 2020 gikk det raskt, men i de to andre periodene i mellom 20... de siste 20 år da, så har det gått tregere, så du kunne risikere å ha tapt 40% av de pengene som du kanskje ville bruke til boligkjøp. Så det bare, jeg mener det bare et rasjonale for at det lov å være litt feig.
Ja, absolutt. Det
Nå, tenkte jeg. Også med en bakteppe at du har hatt ganske god gevinst, og ikke minst, venterenta di, alternativkostnaden, 4-5%.
Ja, ok da, jeg hadde kanskje sått litt av det bare for å få sove litt bedre, men ja, jeg har jo, ja, litt gradvis, men jeg hadde nok ja, nei, jeg veldig usikker på hva jeg har gjort. Jeg har en tendens til når ting faller, da sletter jeg den spareappen. Det gjør ikke det da, men sånn, da det om å gjøre og ikke se på det så mye.
Ja.
Vi hadde jo vår venn fra Pareto, kom jeg ikke på Finn
Vestenberg, ja.
Som, ja, ja. Som nevnte dette med the cost of looking, at det en stor kostnad å begynne å følge veldig nøye med på ting også når det går gærent, for da får du ofte en, sånn, en hang til å begynne å gjøre noe da, og det du gjør da vel sikkert i 9 av 10 tilfeller ganske dumt da.
Ja.
Så
få vekk støyen. Ikke se på for mye i hvert fall på finansavisen i det minste.
Og det jeg gjør nå å ikke se på tabellen i Premier League for eksempel. Ja. Også en måte for min del å fortrenge at det går dårlig med mitt lag.
Det kan også være lurt.
Skal vi gå videre i denne økonomiske Fimbulvinteren? Ja. Du vet at Fimbulvinteren, det var det som leder opp til Ragnarok. Mm. Den kalde gode vinteren før det alt gikk virkelig til helvete.
Ja,
okay. Så vi kan jo slenge inn litt arbeidsledighet i triksen kanskje også.
Ja, nå er det jo sjelden vært så lite arbeidsledighet som for så vidt i hvert fall altså sysselsettingen har vært ganske høy i Norge, men du bør jo ha tenkt litt grann over det, og det jo fortsatt en del sektorer som faktisk sliter, bygge anlegg, har gjort det i 2-3 år nå. Hvis det sånn at den blir arbeidsledig, så bruker den i snitt rundt 6 måneder på å få seg en ny jobb, og har den gått frivillig i mange organisasjoner, så har den kanskje fått med seg en sluttpakke på døra. De varierer jo litt, men det kan være fra 3-12 måneder med altså fullt lønn. Men alle er ikke så heldige, og må du gå på dagpenger fra NAV, så vil det normalt så vil det tilsvare 62,4% av inntekten din. Men så er det jo tak på dette. Det er begrenset til 6 ganger grunnbeløpet ditt, og det vil si 711 000 kroner i år, som er et tak som ligger omtrent på snittlønner for 2025, men under den såkalte medianen. Nei, over den såkalte medianen, mener jeg selvfølgelig, for medianen var litt under 700. Men, her er poenget, i og med at dette grunnlaget skal tilsvare 62,4%, så vil du ikke få utbetalt mer enn maks 444 000 kroner. Noe tillegg riktig nok hvis du har barn, enskildforsørger og så videre, men det vil være sannsynligvis for de fleste en ganske markant inntektsnedgang. Så igjen da, hvis du er nervøs for dette, sjekk om du kan tåle en slik inntektsnedgang, og speil dette enten opp mot forbruket du har hatt siste månedene i nettbanken, du har haft en forbruksfunksjon der, eller sammenligner det med dette normative budsjettet som du kan få via SIFO. Eller OsloMet, SIFO-budsjettet der.
La oss holde oss i yrkeslivet da, og si at man kan for eksempel dette på isen og skade seg, bli ufør.
Ja, det er jo også en... Da blir det også knyttet opp mot grunnbeløpet. Hvis det er slik at, og de fleste som blir ufør blir ikke som følge av en ulykke på is eller annet, men de blir det som følge av sykdom. Folketrygden drekker nok mye kortere enn det en del folk tror. Uføretrygden, den 66% av snittinntekten din i de 3 beste av de siste 5 årene før du ble syk eller ufør. Da.
Det å regne ut når påske er, det som er...
Ja.
Første fullmunnet etter vårindøven og det ene med andre.
Du må gjøre en liten regneøvelse her, men der gjelder også dette taket på 6G i beregningen, som betyr at du da vil maks få 470 000 fra det offentlige, selv om du kanskje tjente millionvis av kroner. Noen har jobbpensjon i det offentlige, KLP, SPK, en del har jo gode uføredekninger der også for hendelser som skjer utenfor jobb, men de fleste som har da en privat jobb har ikke en slik uførepensjon og bør da kjøpe en separat uføreforsikring. Sjekk først om du kan få billige kollektive avtaler gjennom fagforeningen din. Og husk, det finnes da i hovedsak to varianter, enten det som kalles uførekapital, som gir et engangsbeløp. Det kan for eksempel kutte gjelda di, hvis du skal bli ufør, og på den måten hjelper deg til å få lavere kostnader. Eller du kan få en såkalt uførerente, som er en sånn månedlig utbetaling frem til du blir pensjonist. Det kan også være mulig å velge en kombinasjon av disse to. Så det er også en viktig måte å både stressteste økonomien, men gjør den også tryggere ved kjøpen den type uførforsikring.
Ja, hva mer elendighet vil du snakke om nå, Hallgeir? Skal vi ta boligpriser kanskje, eller vil du ha...
Ja, vi kan ta boligpriser, vi kan ta samlivsbrudd. Det er tross alt noe som skjer langt flere enn de som blir ufør, og det er dyrt å skille seg. Alt skal jo deles i stort sett så skal det deles i to, og man må kjøpe nye boliger, og kanskje har da færre å dele utgiftene med, hvis man skal bo hver for seg. Og så er det sånn, ikke sant, hvis du skal selge din egen bolig, og kjøpe to boliger som ungene kanskje skal veksle med bo i, så vil nok summen av de to være langt høyere ofte enn den boligen du solgte. Så uansett da, altså for å, hva skal du si, i gode tider kanskje forbereder seg på den type dårlige tider, er jo at begge dere to faktisk eier boligen, og hvis du ikke gjør det allerede, så på sikt prøv å kjøpe deg inn, altså at den kjøper seg gradvis inn i felles bolig, ellers så kan det bli veldig kostbart, eller nesten umulig å reetablere seg etter et brudd. Fordi den har da, hvis den ikke sparer i bolig, så har den liten eller ingen egenkapital. Så det er jo en mulig løsning på dette.
Jeg skal runde av med at boligprisene faller da. Det gjør det i en fimbulvinter.
Det kan jo fort skje, og det har jo vært lenge siden det skjedde, men ikke på regionen. Ikke regionnivå. I enkelte regioner så har det gått markant ned. Det husker alle som bor på Sør-Vestlandet i 2014, så gikk jo boligpriserne ned. Ikke i resten av landet, men som følge av oljeprissjokket som kom der. Nå har jo boligpriserne de siste 1-2 årene beveget seg opp, men ikke så mye mer enn inflasjonen, og til og med i enkelte regioner lavere i enn inflasjonen. Det er klart at hvis, og det er litt viktig å huske på, og mange misforstår dette, blir man buende i egen bolig, og en får et kraftig fall i boligprisene. For det kan jo selvfølgelig hende, en kan være uheldig å få en renteøkning på tross av at ikke nødvendigvis det går så godt i økonomien. Disse to tingene har gjerne en sammenheng. Ikke sant? At hvis det har økt eller, god vekst i økonomien, reallønnsvekst, så vil også boligprisene stige, men det er ikke, den er ikke den er ikke en til en, den sammenhengen. Man kan finne, ikke minst i utlandet også, finne sammenhenger hvor boligprisene har sunket på tross av at renta har gått opp eller har vært høy da. Så, ja, hvis en da blir buende i boligen og boligprisene faller, så får det ingen konsekvenser i utgangspunktet. Altså, banken sier jo ikke opp lånet ditt uten grunn. Det er en misforståelse som fortsatt en del har fått med tilbakemeldingen på det. Hva hvis bankene går dårlig? Hva hvis boligmarkedet går dårlig? Kan banken si opp? Nei, de må jo ha en grunn for det. De må ha et mislighold eller andre grunner for dette. Problemet derimot oppstår hvis du skal selge den boligen i en dårlig periode. Altså du må gjøre det. For eksempel, som nevnte, samlivsbrudd. på begynnelsen av 90-tallet, altså for all del, håper ikke vi skal tilbake dit, men da sank boligprisene så mye at svært mange boligselgere endte opp med ganske dyre restlån etter salg av en bolig som var mindre verdt enn lånet. Og prognosesenteret har jo også vist til de siste årene, er det en eller under 40%, ganske stor andel av de som kjøpte bolig de siste årene og som solgte og kort tid etterpå, endte opp med også å tape penger. Når en regnet inn også verdiøkende momenter som opppussing og så videre. Så hvis du er i boligmarkedet i et mer kortere tidsrom, så øker du sannsynligheten for et tap. Men uansett da, en løsning er jo rett og slett så banalt at du skal passe på at du får betalt ned lånet ditt, sånn at du har en buffer, og det ikke gir noen store utslag hvis boligprisene skal falle. I det minste at du ikke ender opp med et dyrt restlån, men at du kan bruke salgsprisen til å kvitte deg med hele boliglånet etterpå. Med andre ord, pass på at du kommet innenfor i hvert fall 75%, kanskje 60% av boligens verdi, før du eventuelt går ned på nedbetalingstakten, avdragsfrihet og så videre, og satser på andre hester, for eksempel fond, bitcoin, gull, eller hva det skal være. Så sørg for i hvert fall å ha buffer i boliglånet ditt.
Men hvis man nå da mister jobben, man får et rentehopp på 3% poeng, man blir syk og ufør, og så finner kona seg en annen gubbe, og så faller boligprisene, hva gjør man da? Da skjer alt dette da.
Samtidig?
Ja, alt skjer samtidig.
Ja.
Det er et transi.
Da bør du uansett ta en tur til banken. Altså, det er jo et godt råd uansett. Dette er et håndverk som de tåler. De har vært gjennom boligprisfall, de har vært gjennom samlivsbrudd, de kan dette, og det er ingen som helst skam i å spørre banken om råd i slike tilfeller.
Og så ryker internett da. Da kan du ikke snakke om banken.
Nei, det kan ja, du kan fysisk kanskje gå på enkelte banker har jo et filialnett, du kan gå og få råd der. De kan hjelpe deg med å sette opp et budsjett, de kan vise hva for noen utgifter som kan kuttes, de kan vurdere grep som avdragsfrihet eller lengre løpetid for lånet, og det er ikke sånn at banken liksom straffer deg med høyere rente eller oppsigelse av lån, bare fordi at du viser at du har problemer med å håndtere lånet etter et samlivsbrudd, etter lavere inntekt, eller som følge av at renta går opp, da kan du si. Så det er det ene. Og så husk alltid, altså, sjekk skattekortet, pass på at det er tilpasset en ny økonomisk hverdag, enten du har tatt opp mer lån, eller at renta øker ikke, de går ikke ned, men de øker, så skal også egentlig lønnstrekket ditt synke. Pass på at du er ajour med regningene, delt de opp, ta kontakt med kassaselskapene for å få delt opp regningene, der er det mulighet til å få hjelp. Be om forskudd på lønn hvis det er verkelig knipe, feriepengene kanskje utbetalt før juni, og sist, men ikke minst, altså enkelte arbeidsgiver har også muligheten for rentefri og såkalt smålån, altså du kan låne drøyt 78 000 kroner rentefritt av jobben uten å måtte betale skatt av den fordelen. Fortsetning er at du betaler tilbake de pengene i løpet av 12 måneder, men det er fortsatt en del bedrifter som har den muligheten. Altså der rentefrie lånet er knyttet opp igjen mot grunnbeløpet, skal kunne låne opp 3/5 av grunnbeløpet rentefritt uten altså at du måtte betale skatt av den fordelen.
Hvis du skal trekke frem tre kjappe punkter, kjappe medisin mot økonomisk stress akkurat nå hos de som hører på den podcasten. Hva er det viktigste man bør få seg nå for å klare denne fimbulvinteren?
Ja, for det første, det har jeg sagt mange ganger, men den bufferkontoen din. Når du er i gode tider, sørg for at den er fullt, i hvert fall at det er 1-2 månedslønninger lett tilgjengelig, da senker skuldrene seg. Du tenker ikke at det nødvendigvis er så viktig i gode tider, men det kommer til å være viktig, svært viktig i dårlige tider. Punkt 2, pass igjen på dette med en god uførforsikring. Sjekk hva du får utbetalt fra NAV og jobben i tilfelle uførhet, og se om det rekker. Og supplere eventuelt med kollektive eller private avtaler. Og betale ned lånet ditt. Ikke la avdragsfrihet bli en sovepute, men la få en buffer. Og det er viktig, spesielt viktig nå, siste par årene, hvor altså du ikke har fått den samme drahjelpen av økte boligpriser, så er det jo faktisk nødvendig å betale ned lånet for å få økt egenkapital. Og sist, men ikke minst, Andreas, jeg sa jeg skulle komme tilbake til dette, vurder fast rente. Hvis du får dårlig nattesøvn av å tenke på at renta kan bli, nå sa vi 8%, men den kan jo. Det er mange som får pusteproblemer også av en renteøkning på, la oss si, til 5,5 eller 6%. Ja, så kan du faktisk binde renta i skrivende stund, så kan du gjøre det. 5-årsbinding til rundt 5 blank. Det er ikke sånn at du sparer penger versus flytende, og sannsynligvis ifølge markedet, så vil du tape noe på dette, men du skal jo også sove godt, du skal ikke bare spise godt. Så det kan være en løsning i disse litt usikre tider.
Hei, hurra, hurra, hurra. Vito har det jammen bra, Hallgeir. Ja. Og hvis du som hører på denne podcasten har lyst til å få mer av den humoren her, så har vi jo et ganske bra tilbud til deg. På tirsdager svarer du på spørsmål og svar. Det får du kun på Podme, og så er vi her hver torsdag på alle mulige plattformer. Men det jeg skal egentlig frem til da, er jo denne datoen, 28. april, på Carls i Oslo, skal vi ha liveshow. Det kommer snart billetter ut. Det skal bli godt markert at når de billettene er ute for salg. Og da kan vi love merch, vi kan love gjester, vi lover masse, ingenting er planlagt forløpig, men hva mer kan vi låne, Hallgeir?
Ja, vi kan låne litt trangt i døra, for det er få billetter, ikke så fryktelig mange billetter, sa du, så det må være tidlig ute.
Det må du, ølservering er det. Ja. Perfekt, sånn tidlig, 28. april, da er våren, det er våren i gang. Så må du komme den onsdagen, og så torsdagen kan du ta fri, og fredagen er det fri, for det er 1. mai.
Ja, så,
ja godt poeng. Ja. Opp alle jordens bundne treller. Vi er tilbake igjen neste tirsdag, som sagt, på Podme, og her på alle mulige plattformer neste torsdag. Ha det bra!
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.